Харилцаа яриа 1А.
Оюутны АЦ ТВ-ийн аврах шалгуулах тэмцээнд төрүүлсэн танд баяр хүргэе. Тэмцээний талаар сэтгэлдээ хуваалцахгүй юу?
Баярлалаа. Энэ жилийн оюутны АЦ ТВ-ийн аврах шалгуулах тэмцээн Иран улсад болох байсан юм. Гэсэн ч цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж өөрчлөлт орж Казахстан улсад зохион байгуулагдсан. Тэмцээнд Энэтхэг, Бүгд Найрамдах, Хятад Ард Улс, Казахстан, Иран гэд шатрын спортын хөгжлийг тодорхойлдог шилдэг улсын тамирчид өрсөлдлөө. Эмэгтэй ангилалд 37 тамирчин өрсөлдөж аваргаа шалгаруллаа. Өрөг бүрэл ширүүн өрсөлдөөнтэй байлаа. Сүүлийн өрөгт Индонезийн тамирчныг ялж төрүүлэх болцлоо хангасан. Надтай оноо ижил өрсөлдөө үзүүлж байсан Ираны тамирчин сүүлийн өрөгт Казахстаны тамирчинд ялагдаж байр ухарсан. Миний тухайд 9 өрөг тоглоход 6 хожиж, 3 тэнцэж, 7.5 оноотой тэргүүлсэн.
Таны хувьд өмнө нь цахимаар олон улсын тэмцээнд өрсөлдөж байсан билүү?
Цахимаар оролцож байгаагүй. Анхных нь саяны тэмцээн байлаа. Гэхдээ Монголд зохион байгуулагддаг тэмцээнүүдэд алгасэлгүй оролцдог байсан. Манад ТВ-ийн хэмжээнд өрсөлдөхөөс ур чадвартай олон тамирчин бий. Тэдэнтэйгээ өрсөлдөж байсан туршлага сая их хэрэг боллоо. Би спортын багш дасгалжуулагчийн мэргэжлэр суралцаж байгаа учраас энэ удаагийн тэмцээнд зориулж тусгаалan бэлтгэл хийж амжаагүй. Тэмцээний үеэр өрөг бүрийн өмнө их мастер мөнх гал ахтай зөвлөөд л тоглолтоо эхлүүлж байсан.
Таны тухайд олон улсын тэмцээнд онлайнаар оролцож байгаагүй гэж байна. Бодит байдал дээр тоглохоос хэр ялгаатай байна вэ? Онцлог давуу тал юу байна?
Цахимаар тоглоход өөрийнхөө таавар сайтар бодоод нүүн. Интернет л гацхгүй бол ямар ч асуудалгүй юм билээ. Сая сүүлийн өргийн үеэр техникийн саатал гарч баг зэрэг асуудал тулгарсан. Тухайн үед өөрийн илүүгээ мэдэрсэн байсан учраас нэг их сандраагүй шүү.